สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาไทยศึกษาเรื่องการเล่นพื้นบ้านสีสันแห่งชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเล่นเป็นวิธีการผ่อนคลายหรือพักผ่อนหย่อนใจจากภารกิจประจำวันนะคะการเล่นทำให้เกิดความสนุกสนานอารมณ์แจ่มใสเบิกบานและเป็นกิจกรรมที่มีมาแต่โบราณค่ะอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมในสังคมไทยการเล่นที่จะสนทนาในวันนี้นะคะเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทยที่ควบคู่กับการดำรงชีวิตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะรองศาสตราจารย์ธิดาโมสิกรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างคะ
ค่ะชีวิตมนุษย์นะคะก็ต้องพักผ่อนคลายจากภารกิจหรือกิจกรรมในชีวิตนะคะนั้นก็เลยมีทางออกด้วยการเล่นแล้วก็การเล่นตรงนี้ก็เป็นแบบแผนที่กระทำกันมาในสังคมก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการละเล่นก็เลยเป็นวัฒนธรรมมันนั้นเราจะพบว่าในสังคมต่างๆก็จะต้องมีการละเล่นของสังคมนั้นๆของไทยเราก็เรียกว่าการละเล่นพื้นบ้านค่ะ
ค่ะและการละเล่นพื้นบ้านของไทยมีอะไรบ้างคะ
คือการละเล่นพื้นบ้านของไทยนี่ก็คงจะต้องมองที่ผู้เล่นกับโอกาสที่เล่นหรือว่าลักษณะของการเล่นนั้นถ้าเราดูประเภทนะฮะที่แบ่งเป็นประเภทต่างๆก็เป็นการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นเหล่านี้ก็อาจจะดูตามลักษณะก็คือเป็นเกมเป็นการละเล่นเป็นกีฬาเป็นการฟ้อนรำเป็นการขับร้องนะคะนั้นบางทีดิฉันก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าจะแบ่งเป็นประเภทโดยเด็ดขาดคงจะค่อนข้างจะจำกัดไปนั้นขอแนะนำนะคะว่าถ้าจะดูการละเล่นว่าแยกเป็นประเภทอะไรก็ดูที่ผู้เล่นดูที่โอกาสแล้วก็ดูที่ลักษณะค่ะ
ค่ะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะดูที่ท้องถิ่นด้วยไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าการเล่นนั้นมีลักษณะแตกต่างกันตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะถ้าดูตามลักษณะของท้องถิ่นเราก็จะพบว่าก็จะมีการละเล่นพื้นบ้านของถิ่นใต้ถิ่นเหนือถิ่นอีสานแล้วก็ถิ่นกลางนะคะแล้วก็อาจจะมีการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นของชุมชนเฉพาะอย่างเช่นชาวพูดไทยนะคะหรือว่าชาวเลนะคะหรือว่าชาวอะไรก็ตามที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขาอะนะคะอยู่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนั้นถ้าดูในแต่ละท้องถิ่นก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างความแตกต่างตรงนี้ก็อาจจะมองดูที่ไหนได้บ้างก็ดูที่สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้ทะเลนะคะอยู่ใกล้ภูเขาป่าไม้ลำธารนะคะหรือว่าดูที่ความเชื่อนะคะความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดาความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาหรือดูที่ค่านิยมของสังคมอย่างเช่นค่านิยมของคนไทยบอกว่าผู้หญิงผู้ชายในสมัยก่อนจะมาพบปะกันไม่ได้ก็มีการละเล่นที่ในเชิงเกี้ยวพาราศีที่เราเรียกว่าเพลงพื้นบ้านหรือเพลงปฏิภาคหรืออาจจะดูที่ปัจจัยของเศรษฐกิจฐานะอาชีพซึ่ง สะท้อนออกมาอย่างเช่นของเล่นของเด็กนะคะเด็กใต้ก็จะเล่นลูกยางนะฮะเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับยางพาราหรือว่ามีฐานะดีของเล่นก็จะมีค่ามีราคามากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าการละเล่นในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมของชุมชนนั้นๆค่ะ
อาจารย์คะการละเล่นนอกจากจะเป็นกิจกรรมให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะและเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะการละเล่นยังให้อะไรกับเราบ้างคะขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างด้วยค่ะ
ค่ะพูดถึงว่าการละเล่นให้อะไรกับเราก็หมายถึงว่าการละเล่นนั้นมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยนะคะแล้วก็ต่อตัวผู้เล่น ฉะนั้นขอมองใน2ประเด็นนะคะก็คือให้อะไรแก่ผู้เล่นและให้อะไรกับสังคมตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยนะคะนอกจากจะสนุกสนานแล้วก็ถือว่าได้พัฒนาอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะคะก็ได้พัฒนาร่างกายได้พัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนต่างๆได้พัฒนาสติปัญญาการรู้จักสังเกตได้เกิดการเรียนรู้นะฮะได้พัฒนาอารมณ์จิตใจและสังคมก็คือการมีส่วนร่วมในกลุ่มนะคะในการเล่นที่จะต้องเคารพกฎกติกามารยาทของการเล่นนะคะตอนนี้สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้อะไรแก่ผู้ใหญ่ก็ตอบได้ว่าก็ให้การมีส่วนร่วมในสังคมในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนใดก็ตามมีคนมาร่วมเล่นร่วมทำกิจกรรมของชุมชนชุมชนนั้นก็จะเข้มแข็งนะคะมันนั้นการจะแก้ปัญหาหรือจะดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามก็จะสำเร็จลุล่วงตอนนี้ในแง่ของสังคมสังคมนั้นจะถือว่าการละเล่นนั้นเป็นเครื่องมือที่จะอบรมสั่งสอนถ่ายทอดทั้งค่านิยมทั้งข้อกำหนดปฏิบัติทั้งหลายที่คนในสังคมหรือเด็กที่เล่นนั้นควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะคะอย่างเช่นการเล่นม้าก้านกล้วยก็เป็นเรื่องที่เด็กได้วิ่งได้ออกกำลังกายนะฮะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู้ใหญ่ทิ้งแล้วก็คือก้านกล้วยเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ก็เอาใบกล้วยเนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะก็ถือว่าได้สนุกสนานนะคะได้ประดิษฐ์ว่าจะทำให้ก้านกล้วยสวยงามเป็นรูปหัวม้าอย่างไรนะคะอันนี้ก็ได้พัฒนาแก่เด็กด้วยนะฮะตอนนี้ถ้าเล่นเพลงพื้นบ้านเล่นเพลงเกี่ยวข้าวตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าการละเล่นตรงนี้ก็ให้อะไรให้ความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการเกี่ยวข้าวนะฮะการมีส่วนร่วมนะฮะนั้นถ้ามีการรวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันเกี่ยวข้าวก็เล่นสนุกสนานด้วยการเล่นเพลงตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าการละเล่นนั้นให้อะไรมากมายแก่ผู้เล่นแก่สังคมค่ะ
อาจารย์คะการละเล่นพื้นบ้านโดยทั่วไปสำหรับเด็กๆนะคะลักษณะการเล่นเป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเด็กเนี่ยเล่นสนุกสนานนะฮะแล้วก็เล่นตามที่เด็กรุ่นโตเนี่ยได้ถ่ายทอดเอาไว้หรือว่าเล่นร่วมกันเพราะนั้นการละเล่นของเด็กนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะได้เชื่อมความสัมพันธ์นะฮะได้สมัครสมานสามัคคีกันในครอบครัวนะคะกับเพื่อนบ้านแล้วก็ในชุมชนนั้นจะเห็นได้ว่าการละเล่นของเด็กนั้นมีมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเล่นในวัยใดนะฮะก็จะมีเด็กเล็กเด็กโตขึ้นอยู่กับเพศนะฮะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็อาจจะเล่นร่วมกันแยกกันเล่นนะคะเล่นตามโอกาสนะคะโอกาสหรือวาระอย่างเช่นในฤดูฝนนะฮะเด็กก็จะไปเล่นเกี่ยวกับน้ำไปเล่นว่ายน้ำเล่นตีโป่งไปเล่นจับปลาหรือในช่วงที่ฤดูแล้งนะคะมีลานที่แห้งแล้วก็สามารถจะวิ่งเล่นได้ก็วิ่งเปี้ยววิ่งเล่นตั้งเตเล่นลูกข่างนะฮะหรือว่าอาจจะดูที่สภาพแวดล้อมมีวัสดุอุปกรณ์อะไรก็นำมาเล่นอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเด็กทางใต้ก็เอาลูกยางมาเล่นเด็กอีสานก็อาจจะเอากระติบมาเล่นนะฮะเล่นขายของหรือว่าเด็กภาคกลางก็เอาหม้อข้าวหม้อแกงนะฮะซึ่งทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเล็กๆเนี่ยมาเล่นกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบางทีเดินไปเห็นเชือกสักเส้นหนึ่งนะฮะผู้ใหญ่วางทิ้งเอาไว้กองเอาไว้ก็นัดหมายกันมาเล่นชักเขย่อก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะหาสิ่งใดในท้องถิ่นมาเล่นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเริ่มของเด็กหรือว่าการคิดว่าเอ็กจะใช้ประโยชน์อย่างไรตอนนี้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เด็กใช้ภาษามาเล่นกันที่เราเรียกว่าบทร้องหรือว่าเป็นบทเพลงของเด็กนะคะก็จะใช้ประกอบการเล่นอย่างเช่นลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกนะคะหรือว่าพงพางเอ้ยนกกระยางข้าวรอด นะคะหรือว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ประกอบการละเล่นนะหรืออาจจะร้องเพลินๆอย่างเช่นฝนเอ๋ยทำไมจึงตกจำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันร้องนะฮะอันนี้ก็ร้องไปไม่มีจบนะคะหรืออีกอย่างนึงล้อกันเพื่อนไว้ผมแกละผมแกละมาแค่นมครกก้นกระดกครกกระเด็นหรือว่าผมม้าหน้าเหมือน
แมวดูไปแล้ว
ค่ะอันนี้ก็เป็นบทล้อเลียนนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเด็กก็สนุกสนาน
ใช้ภาษามาเล่นด้วยค่ะ
คือเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวอะไรก็ตามเล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ฝึกฝนร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมแล้วก็ได้ฝึกภาษาด้วยนะคะ
อาจารย์คะสำหรับผู้ใหญ่มีการเล่นอะไรบ้างคะมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะลักษณะการเล่นของผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจนะฮะผ่อนคลายหลังจากการทำงานหรือว่ากิจกรรมในชีวิตนะคะโดยทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะหรือว่าในเทศกาลงานบุญต่างๆที่มารวมกลุ่มกันเป็นเรื่องของสังคมนะฮะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างไมตรีจิตกันนะฮะเกิดความร่วมมือเกิดความสามัคคีซึ่งแฝงไปด้วยความสนุกสนานอย่างเช่นการละเล่นสะบ้าในงานเทศกาลสงกรานต์หรือว่าการเล่นเพลงนะคะในการเกี่ยวข้าวหรือว่าในการนวดข้าวเหล่านี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการละเล่นของผู้ใหญ่นั้นเน้นเรื่องของความบันเทิงใจและการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนสังคมนั้นเข้มแข็งค่ะ
ค่ะถ้าทุกวันนี้ถ้ามีการละเล่นเช่นนี้อยู่นะคะคิดว่าคงจะมีความสนุกสนานบรรยากาศเก่าๆนั้นหวนกลับมาอีกครั้งนะคะอาจารย์
ค่ะ
อาจารย์คะแล้วการระบำรำฟ้อนของผ้าต่างๆนั้นเรียกว่าการละเล่นด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะอะไรก็ตามนะคะที่ทำแล้วสนุกสนานเบิกบานใจเป็นเครื่องบันเทิงใจของคนเล่นเราก็จะเรียกว่าการละเล่นทั้งนั้นนะคะตอนนี้ส่วนของการระบำรำฟ้อนเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นการละเล่นนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อร้องเพลงนะฮะก็จะปรบมือเป็นทำนองจังหวะนะฮะมันก็เร้าใจเราก็ร่ายรำแสดงอารมณ์เบิกบานใจออกมานั้นระบำรำฟ้อนของภาคต่างๆก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเนี่ยทางอีสานนะคะชาวอีสานเนี่ยร่ายรำสนุกสนานนะคะในจังหวะที่เร้าใจตรงนี้นะคะถ้ามองลึกๆจริงๆเราจะพบว่าในภาคอีสานนั้นธรรมชาติก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะคะการทำมาหากินก็ค่อนข้างจะขัดสนนั้นระบำรำฟ้อนของอีสานก็จะสะท้อนออกมาในลักษณะที่ตรงกันข้ามจะสนุกสนานเบิกบานใจส่วนภาคเหนือนะคะเราจะเห็นว่าธรรมชาติหรือนิสัยใจคอของชาวเหนือเนี่ยก็นุ่มนวลอ่อนช้อยเยือกเย็นนะคะฉะนั้นระบำรำฟ้อนอย่างเช่นฟ้อนเทียนนะคะฟ้อนมือก็จะอ่อนช้อยเนิบนาบสวยงามส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้นี่ถิ่นที่อยู่เนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลนะคะเสียงคลื่นซัดเสียงพายุเสียงลมพัดเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างจะกระชั้นนะฮะกระโชกนะคะนั่นจะสังเกตว่าระบำรำฟ้อนอย่างเช่นโนราหรือหนังตะลุงนะฮะหรือว่าจังหวะดนตรีของการละเล่นเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เร้าใจส่วนภาคกลางนี้ก็จะมีลักษณะที่ใกล้กับเมืองนะฮะเพราะนั้นก็มีระบบของการเมืองการปกครองซึ่งเป็นแบบแผนนั่นจะสังเกตว่าภาคกลางนี่การละเล่นที่เป็นระบำรำฟ้อนนี่ก็จะมีระบบมีการเรียงแถวมีการจัดระเบียบนะฮะของร่างกายของมือที่เป็นแบบแผนเดียวกันแล้วก็ดูจะเป็นระบบมากกว่าภาคอื่นๆนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นนะคะจะถูกจะผิดนี่ก็ลองไปสังเกตดูนะคะโดยให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือลักษณะชุมชนของผู้ที่เล่นการระบำรำฟ้อนค่ะ
อาจารย์คะการเล่นที่จะไม่พูดไม่ได้เลยค่ะก็คือการเล่นกีฬาค่ะอาจารย์คะก การเล่นที่เป็นกีฬาที่เล่นกันนั้นมีอะไรบ้างคะ
คือก่อนจะพูดถึงว่าเล่นอะไรกันนะคะขอพูดในแง่ของแนวคิดก่อนว่าทำไมเราเล่นกีฬานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาพื้นบ้านนะฮะกีฬาพื้นบ้านมีอะไรบ้างมีชนไก่ชนวัวมีชกมวยมีกระบี่กระบองถ้าทางภาคเหนือก็มีชนขวางนะฮะเด็กๆก็ชอบกัดปลานะคะหรือว่ากัดจิ้งหรีดกันนะฮะตรงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นแนวคิดก็คือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบนะฮะก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายแล้วก็คิดหากลยุทธ์ยุทธวิธีมาเพื่อจะเอาชนะสิ่งที่มากระทบนะฮะสิ่งที่เป็นอุปสรรคเพราะนั้นวิธีหนึ่งที่จะเตรียมพร้อมของมนุษย์ได้ก็คือเตรียมพร้อมออกมาทางการเล่นนั้นเราจะเห็นได้ว่าเล่นอย่างเช่นเล่นมักลุกนะมันก็หากลยุทธ์ที่จะต่อสู้แข่งขันกับคู่ต่อสู้นะฮะก็จะมีการวางแผนมีวิธีการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะฮะชกมวยนะฮะก็ต้องเตรียมร่างกายเตรียมวิธีการต่อสู้ป้องกันนะหรือว่าเอาสัตว์มาเล่นเป็นกีฬาแล้วก็ต้องศึกษาลักษณะที่ดีของสัตว์นั้นๆนะฮะแล้วก็ฟูมฟักเลี้ยงดูกันให้แข็งแรงให้สามารถที่จะเอาชนะสัตว์ของคนอื่นตรงนี้นะคะมันรวบรวมเอาความรู้เอาการสังเกตนะคะเป็นเรื่องของการฝึกฝนเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันการเตรียมตัวเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคหรือปัญหาในสังคม
ค่ะ
นั้นเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรจะศึกษานะคะขอฝากแง่คิดมุมมองนะคะเรื่องของการเล่นกีฬานะคือเราก็รับจากตะวันตกนะคะอย่างเช่นมีฟุตบอลมีวอลเลย์บอลเทนนิสก็อย่าลืมนะคะว่าการเล่นกีฬาของไทยเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติก็อยากจะเชิญชวนให้หันกลับมาเล่นกันบ้างนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะดำรงความเป็นไทยอยู่ได้ค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเล่นนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสนุกสนานตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและวัฒนธรรมนะคะการเล่นของเด็กนอกจากสนุกสนานแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและการเล่นของผู้ใหญ่นั้นเป็นการเล่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและยังแสดงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าการเล่นบางประเภทจะสูญหายไปนะคะบางอย่างก็สืบทอดมาในปัจจุบันแต่การเล่นทุกประเภทก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยนะคะส่งเสริมให้คนไทยเกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและเป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ค่ะรายการนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ธิดาโมสิกรัตน์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรหทัยรัตน์เทียนศรีบทวิทยุแสวงพันนวลประสานงานช่วยกำกับรายการเพทาสุคนธรังสีประกิจจักรวยควบคุมเสียงหทัยรัตน์เทียนศรีกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาไทยศึกษาในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ